Nerea Olaso Lertxundi, zer moduz?
Ongi.
Eta ongi etorria gure saiora, gaurkoan zu eta zure ibilbidea ezagutzeko aukera izango dugu. Ez da edozein ausartzen egia esan mikrofona horrean hitz egitera, baina zuk baduzu ohitura.
Bueno, beste aldean egoteko ohitura. Erresagoa dela egia esan.
Bai, ez?
Bai, bai, bai.
Izenez ezaguna zara eta aurpegiz ere, askotan pantailaren beste aldean ikusten zaitugulako, eta ni ez nintzen oroitzen da, 2006 ezkeroztik sartzen zarela Euskal Herriko hainbat etxeetan ETB-ko langile bezala. Nola pasatzen den denbora?
Ba, bai, laizterro gehi urte, ai ama. Beldurgarria da, beldurgarria da ze azkar pasatzen den. Baina bai, 2006 praktiketan hasi nintzen Iruñan, eta hor urte bete ginun, eta gero ba Bilbora, eta Bilbon urte batzuk egin nituen, noizbeinka Miramonen gelditzeko zortea genunean ere ba Miramonen, eta gero ja Baionara gelditu zait ezagutu gabe Gasteizko korrespontsalia, hori zut ezagutzen.
Baina ez da berandu.
Bueno, auskalo.
Ba, Nerea, errenteriarra zara, oreretakoa, eta Iruñan ikasi zenuen ikusentzunezko komunikazioa ez da?
Hori da, bai.
Zer gaitik Iruña?
Ba, nahiko era naturalean, egia esan, aita bertakoa da, ondoko herri txiki batekoa, Legardakoa, eta ez dakit, nire ba, familia erdia bertakoa izan da, bizidia izan bausa balengusuak denak, eta oso ondo ezagutzen genuen Iruña txikitatik, beraz, ba hoxe, ikastea bazan Bilbora edo Iruñara, ba, niretzat naturalago bazen Iruñara joatea. Gero egia da, azkenean unibertsitate pribatu bada, Iruñakoa, eta egimar den esfortzu ekonomiko asko zaundiagoa, beraz, aprobetsatzen dut hemendik ere gura zei eskerrak emateko, ze sekulako dirutza da.
Bai.
Eta, ba, horre, esfortzu handia egin zuten, baino bai, bertara joan nintzen hola pixka naturalki, eta pasan ditun lagurte zora garri, eta handik hango lagunak eta mantentzen ditut, eta oso ongi, Iruña, ba, iri zora garria da Iruña.
Bai. Zer gogoratzen duzu hola ikasketa garai hartatik, materia aldetik. Askotan esaten baita, ba, ogibide asko bezala, ez? Kazetaritza ekinez ikasten dela.
Era bat, hola da. Egia esan, hainbeste teoria eta, bueno, berreman behar da, eta badaude hor oinarri batzuk, ba, ezinbestekoak direnak. Eta hor ere, gogoratzen naiz, ba, hori erreferentzia batzuk, eta, bueno, ba, zakit beste ikaskideekin eta, ba, kazetaritzaren mundu hortara elkarrekin sartuta, ba, zakit irratsaioak entzuten, edo egiten genitunean adibidez irratiko praktikak, eta, ba, ez dakit, egia esan, asignaturen izenak eta aztutzen zaizkit.
Bai, guztiz, normala.
Ez daukat gainera oso memoria ona hortarako, baino gogoratzen naiz, ba, hori irakaslez, eta zeintzuk ziren zematen genuen, eta jo, gogoratzen naiz adibidez artearen historia, eta hori inoizen nuen ikasi ikastolan. Ez nekin ezer arteaz. Eta, boa, izan zen, ze asignatura ederra. Eta ez gero nasu ikasi, ba, oinarri batzuk, ez, denean bezala, askotan esaten da kazetariok hori dakigula, ez, gauza asko, baina oso gutxi gauza bakoitzetik, eta bakarreran ere pixkatola da, ez, ikastituzu oinarriak, gauza ezberdinetako oinarriak, bazakit, instituzio instituzionala, osea, komunikazio instituzionala, ba, pixkat hortaz, baino, ezakizu deus, edo komunikazioen historia, ba, bai, ba, zehuz ikasten duzu, baino, ba, justo, ba, ez, bai. Gauzatxo batzuk, eta hola, ba, pixkat denakin.
Horeretarrak Nerea bazaret zeuen herriaren aldekoak, ez? Baduzu zerbait, maite duzu zuen herria. Ez dakit estereotipo baden, baina nik behintzat alako sentsazioa daukat.
Bai, eta gainera askotan esaten digute ez, kanpotik eta buf, horereta, nahiko itxusia da, ez? Hor papelera erdian dakazute eta beti erantzuten dugu, bueno, itxusi edo ez itxusi, baino ze xarma daukan, eta ze giro da hon, eta zenba gauz egiten dien, astebururu dago zerbait, da, super herri dinamikoa, eta kriston giroa dago, da, bizitzeko herri zoragarria dena eskura dakazu, ez nuke aldatuko inolaz ere.
Bertan jarraitzen duzu bizitzen orduan,
bai,
etzintuen Iruñak harrapatu.
Ez. Eta Baionak, noiz baite pentsatu izan dute, Baionara edo, Hendaiara adibidez, ez, oso...
Bai.
Ba, ondo ban daukagu, eta pentsa, ba, ondartza, eta biratzen ondo, ze herri politia, baino esaten zenuna, horretarra naiz.
Bai, ez? Bai, tira bai. Duzu sokak ongi, edo, bueno, zutoinak ongi errotuak.
Bai.
Ba, Nerea, 2006 urtean esan diguzu praktiketan sartu zinela Iruñako korrespontsal bezala?
Iruñako korrespontsalian bekadun. Horre egon nintzen Xabier Carrillorekin, bera zen ni arratsalde sartu nintzen, bera zen arratsaldeko kazetaria, eta berekin urte bete egin nun, ba bere bekadun bezala, berekin ikasi nuen.
Telebista ematen da, goi mailako ikasketetan, baina ez dakit oso erreala den, ikasten den hori benetakoarekin, oso pareko haute den.
Bueno, zerbait bai baino da lehen aipatu duzuna. Azkenean sartzen zeranen redakzio batera ere, eta redakzio bakoitzak lan egiteko molde ezberdin badu. Orduan, bani sartu nintzen garai hortan, ba, Iruñako redakzioko molde hortara, eta erakutsi zidaten bertan nola lan egiten zuten, eta ezberdina da, ere redakzio txiki batean, edo Bilboko redakzio erraldoi horretan adibidez ez. Bueno, goza batzuk badira berdinak, noski, eta bide berdina da, baino, bueno, moldeak badira pixka bate bereziak. Eta ba, bai, ikasi nuen, ba, Iruñan egiten zuten molde horretan, horrelkarrekin daude azkenean telebista irratia, gero garai hortan Navarra Directo ere egiten zen, eta Navarra Directokoak ere horrondoan zauden, beraz programa egiten zuten beraiek ez albistegiak, eta bueno, pixkat.
Bai. Zorionez, garaiak aldatu dira, eta gaur egun, orain dela 18 urte, baino pixkat edo puskat euskaldunagoa bada, Iruña. Errexazen 2006an euskaraz lan egitea?
Iruñan esaten duzu?
Bai.
Bueno, claro, azkenean Nafarro osoa...
Nafarro osoa hartzen zenaten, ados.
Bai, adibidez albiste egitan, Iruñako korrespondentziatik kubritzen da Nafarro osoa. Eta, bueno, beti lortzen duzu.
Bai, ez, azkenean bai. Lortzen da, baina...
Bai, lan gehiagorekin agia, Gipuzkoa baino pixka zailagoa izango da segurenik, baino ez beti. Eta depende gaia eta... Bueno, bai.
Eta Bizkaira jo zenuen ondoren?
Hori da, gero behin hor urte betez bekadun egonda, jakarrera bukatu nuen, eta sartu nintzen super bekadun bezala Bilbon. Hor bi urte egin nituen arratsaldeko txandan ere, eta gero behin hori eginda, bai, sartzen zera ordezkapenen zurrunbilo horretan, egia esan, hain enpresa hundian, ba, beti dago lana, beti deitzen zaituzte, ba, udaran seguraski lan gehiago egingo duzu, baina, bueno, beti zaude gurpilo horretan. Eta bertan egon nintzen, ba beste, bai, 5 urte inguru edo, ordezkapenak eta egiten, eta gero hasi nintzen ITB.eusen.
Interneten. Eta Bilboren kasuan, han bizi zinen?
Ez.
Ez?
Ez, joan etorri denun, egunero, esan ditu dana, horretatik ez mobitu,
bai.
Baina, bueno, kuadriatxo bat ginen, autoa egunero batek eramaten zuen, 5 lagun ateratzen ginen, daiten genuen, ba, hoxeolako geldialdien ibilbidetxo bat, ba, ni ateratzen nintzen horretatik, gero egiten genuen aritzetan hor Donostiko beste batekin, Zarautzen beste batekin, Eibarren beste batekin, eta...
Hortik aurrera, rumbo.
Ba, bai, ordu terdi lehenago edo ateratzen ginen, baina, bueno, elkarrekin gero bida joiek ere politiak izatea.
Bai. Bazegoen ja ITB-ren egoitza berria edo?
Bai, ni berrian hasi nintzen.
Ja da bazegoen.
Bai, justo estreinatu berri, inauguratu berri.
Eta handik Baionara.
Hori da.
Hor ere aldaketa.
Pentsa, ni iritsi nintzen printzipioz hilabete baterako. Frankek eszedentzia bat eskatu zuen, hilabete, bueno, ba, udan hilabete bat hartu zuen. Eta behar zuten norbait, ba, hilabete hortarako, eta nire asmoa zen, hilabete hori egitea, listo.
Eta
pentsa, orain 11 urte, damakizkit bertan.
Baionarako jauzian, beste hizkuntza batek ere zeharkatu du zure lana, frantsesa hain zuzen, bazenekien frantsesez?
Banekien pixka bat, eta horregatik deitu ninduten ere ara joateko, baze egia esan, ITB-ko hegoaldeko redakziotan asko kezakite frantsesa. Batzuk bai, baina bueno, ez da hola ohikoa.
Bai.
Eta nik pixkat banekienez, ba bueno, ni bidalen induten, baina oso gutxinekien. Bai, justo galdera batzuk eta prestatzen baldin banituen aldez aurretik eta egiteko, elkarrizketatxo bat egiteko, bai. Baina, karo, gero kontu batzen zea, prentxaurreko gehienak frantsesez diela. Eta bai. Daudela gai batzuk, edo kontrolatzen dezuen gizkuntza, edo etzea erdia zenteatzen, eta kazetaritzen ezintzea erdia kingelitu, posible da. Beraz, ba, topera, jarri nintzen berriz frantsesakin, buru belarri ikasten, eta gero egia da, egunerokotasun horretan ere, hor murgiltzen zarenean, ez, hola ikasten da, akademian baino askoz gehiago.
Erredakzio erraldoi batetik, 4-5 lagunen inguruko erredakzio batera pasa zinen.
Bai, txiki-txikia da, Baionako redakzioa. Onerako eta txarrerako.
Hori zan behar nizun.
Bai, garai hortan zuten Guillaume, Irigoyen, oan, bueno, retiro hartu zuen ondela iruzpala urte, Frank, eta gero bazegoen ere Igor Emeri garai hortan, eta gero Andoni Lizaga irratian, eta, eta ni sartu nintzen, eta gero bikameralari daude, beti izan gara hori, lauzpabost eta bikameralari, zazpi zortzi pertsona redakzion.
Zu elkarrezketatzearen arrazoietariko bat, ba, kazetaritza ibilbidea aipatzea da, eta komunikazio feminista, ba bueno, ikuspuntu bezala, bizimodu bezala, edo bizitzeko nahikeri bezala aipatzea, ez? Zonbait kasuetan gertatu izan baita, edabide batzuek bere burua ba, feministatzat, edo gure hildo editoriala feminista da, eta bat abarra aipatzea, eta mundiala da, ez? Oso ongi dago horreraino iritsi izana. Baina iruditzen zaigu horretara iristeko hainbatek, bereziki hainbat emakumek ba, bidea urratu dutela. Orduan, zuk zeuk nola lan egiteko ohitura daukazu?
Saiatzen gara, eta saiatu esango naiz ez dugu beti lortzen, adibidez Iparraldearen orenean, egunero 10 minutu egiten ditugu, saiatzen gara, oreka hori mantentzen. Elkarrizketa atzaileen partetik eta, ba, denak izonak baldin badira, ba ez da posible. Eta saiatzen gara oreka hori mantentzen, emakumezkoak eta elkarrizketatzen, baino ez da bat ere erresa. Batetik, askotan guk norbaiti deitzen diogunean elkarrizketa bat egiteko lehenengo galdera izaten da. Baino irratirako da, ez? Eta ez telebistarako. Telebistarako. Kamararekin da, bai noski. Ba ez daki. Eta hor ja, lehenengo traba izatea. Gero, bigarrena, baino euskeraz inberdia zuta? Bai, euskeraz. Enaiz oso ongi moldatzen. Edo nahiago duko nuke frantsesez. Edo agian beste norbait bilatu. Orduan ja, bigarrena. Eta askotan, lortzen baldin badezu, ja norbait konbentzitza, bai, telebistarako eta euskeraz, emakume baldin badzea zora garri, baina bestela babira. Ba, lortu dut zerbait, eta hola gelitzen da. Orduan, horregatik esaten izun hasieran saiatzen gara, bada helburua, baino realitatea da oso zaila dela. Eta inertziarekin eta egunerokotasuneko inertzia horrekin eta beti bai, lasterka eta korrika, ba ez daukazu askotan denbora ongi aukeratzeko elkarrizketatua edo horretan fijatzeko edo ez dugu beti lortzen. Eta egin beharko genuke gehiago, esfortzu handiagoa segura aski eta gehiago begiratu beharko genuke, baino gero realitatean ba beti ez daola gertatzen.
Adituek esaten dute hankasartzeak direnean ba nabaritu egiten dela. Ez dela intentzioarekin egindako lantxar bat edo, ez? Hori ere badago gure alde egin batean, ez? Zeren egia da kontzientzia feminista okateak ba ez duela bermatzen edukia erabate feminista izatea, ez? Baina saiakera dagoenean nabari da. Adibidez zuk Nerea, aipatu diguzu, ez? Karo, Baionako redakzioan eta nahiko lan euskaraz lortzen eta animatzen kamera aurrean hitz egiten, eta hor sartzen daia, ez? Kamerarekin beste faktore bat eta da emakume batek, eta hor pixkat intersekzionalitatea sartzen zaigu, emakumea eta euskalduna biak direla sistemak modu batean eta bestean baztertu edo zanpatzen gaituenak, nola ahaldun du, ez? Nola eman legitimitatea ba gure buruari kamera aurrean mintzatzeko? Badituzuela truko batzuk elkarrizketatuak animatzeko?
Konbentzitzeko?
Bai.
Bueno, egia da, azkenean, Ipar Euskal Herriaren da oso handia, beraz, asko ezagutzen ditugu, ez? Bagai batengatik edo besteagatik, orduan askotan jotzen dugu, baina guk dauzkagun kontaktu propioietara, eta ez dut esango lagunak direnik inolaz ere, baino, bueno, ezagutzen ditugu, eta bueno, pixka bat, gertutasun horretatik ere erresagoa da. Bagian beste nunbaiten ikusi ditugulako, edo azkenean gure lanean beti gaude kalean, eta beti gaude ezkerreskuin, batekin bestearekin, eta hor harreman asko egiten dituzu. Eta jende asko ezagutzen duzu. Eta bueno, azkenean bihurtzen dira pixkat zure kontaktu, edo zure iturri ere, eta batzutan agian ez daukazu hola bazakit, beraiekin gai bat egiteko, baina noizbenka deitu behar diezu ere, bueno, zertan ari zea, edo bueno, pixkat eta mantentzeko harreman hori. Orduan, baldin baduzu, harreman hori gutxi gora berakoa gero errexagoa da, beraien gana jotza, ba, zerbait behar duzunean egitan, ba, elkarrizketa bat gai honen inguruan, eta zurekin egin nahiko genuke. Orduan hor, bueno, konfiantza pixka baldin badukazu, bai gero berria baldin bada, ez baduzu inoiz ikusi, edo ez baduzu ezagutzen, ba, konbentzitzen saiatu bertzera. Askotan nik erabiltzen dut ere esaldi hori, eta esaten diet, eske denak izona ditugu, eta beharrituko emakume batzuk. Hori ere, nik askotan esaten diet, batzutan, balio du, bai. Beste batzutan esaten ditzute, ba, sentitzen dut, jo beste bat bilatu.
Gero, agian, gertatzen dena ere, erredakzio txikiak direnean, harreman estuagoak dira, eta zuk esan duzu, onerako eta txarrerako, ez? Gerta daiteke lankideren batek ere esatea, bueno, ze axola duala egin dezagun, ez? Eta gero, pues, kazetaria izan gizon edo emakume, berdin du, esatea ez, tematzea ez, ez? Baina, gai honek hiru erpin baldin baditu, batek behintzat emakumezkoa izan beharko luke. Baduzue olako tentsiorik?
Ez normalean, ez tentsioa ez nuke esango, gero aipatzen dugu gure artean, azkenean nik badut agenda bat, ondokoak badu bestea, gero bai. Bestea, eta bueno, pixkat konpartitzen ditugu gure agendak. Eta bazakit bagai baten inguruan bazakit orain adibidez itsasuko gereziaren beste izan berri da hor laborari batekin egin bar baldin badugu eta baldin baditugu zakita jendan 5 gerezia ekoizle bi hartuko ditugu bat emakumezko eta beste bat gizonezko adibidez bai hori kontuan hartuko dugu batek emango dizu kontaktu eta besteak bestea eta listo. Hori begiratzen dugu, baino ez tensio puntu batetik edo ez, egin behar dugu bai edo bai emakume bat, nik uste naturalki hori sartuta dugula.
Odona nenin jarabide kelela odona odona Neni furu nyonde kelela odona Ayi bangi bolola nekana Ayi bangi bolola kizela Ayi bangi bolola nekuna Ayi bangi bolola ninyala Nidusu kolobe divina Kune dumbe njaradi
Iruitzen zaizu, lehen aipatu baitiguzu, eitebe.eus elikatzen ere jardun izan duzula, idatzirako denean, norberak zuzenean, ahotsa jarri beharreztuenean, tare gehiago irudia erresagoa dela?
Askoz.
Bai?
Bai. Askoz, askoz erresagoa da. Interneten eta irratian ere. Bai. Nire uste zaiena, telebista izaten da. Gero baditu beste goza batzuk zoragarria direna. Ze azkenean irudiak eskintzen dizuna, hori askotan ezin da hitzekin kontatu, edo oso zaia da. Baino gauzak lotzeko, elkarrizketatuak bilatzeko eta lotzeko, zaiena da dudarik gabe. Eta nik askotan esaten diet lankidei, edo zer goza pasatzen denean, karo eskiz derrexa dakazun zuk irratirako, noski bai. Bere ala ingo dezu, baino nik orain, ba ezakite, gogoratzen nahi zuela gutxi, egon zen sute bat Larraine komendian, eta karo, araino jun, bi ordu, kasik. Gehi buelta, beste bi ordu, gehian grabatu behar dezuna, gehi elkarrizketa batzukan egin, auzapeza, bestia, subiltzaia ezakiz, minutu bat egiteko barrituzu zazpi ordu, gutxienez. Eta bidai hori potentea da, Larraineraino horko kurbak eta goza eta beste. Eta karo, irratiko agustentzia, bueno, abisatuko diet, gertatu dela, bai, karo, zuk emendik ordu hartira ina dakazu hori. Baina neri honek suposatzen dit, zazpi orduko lan bat egiteko minutu bat edo batzutan gutxiago. Orduan, karo, zer, resa.
Bai, eta horre ere badago, bueno, kontsumitzaileak ez du errurik, ez? Azkenan beretzako ari gara lanean, ez? Baina jende askotan harritu egiten da, ez? Zuk informazio hau eskuratu alizateko, ez? Ba, jendeak pentsa dezake, ba, honek ordu betean ingo du hau, ez? Eta askotan begira, zuk esan diguzu Larrainekoa kubritzeko, karo, han bertan espalin bazaude, ba, joan etorri horrekin. Informazio iturri ez jardun dugun erea, eta beste bada ere norberaren idazketa, ez? Zuk pentsatzen dut, alegin egiten duzula, betaurreko moreekin idazteko zure edukia, ba, itb.eusen zeundenean, edo orain zure gidoia erredaktatzerako momentuan. Baduzu sentsazioa gauza batzuia alerta egoeran egon gabe, txertatzen dituzula horrela?
Bai, erabat. Askotan, ba hori, agian ezin ditugu lortu guk nahiko genituzken elkarrizketa tu hoiek, baino idazkeran hori noski egin dezakegula. Eta bueno, baditugu irizpide batzuk, ikasi ditugunak, eta eskerrak, baino ja automatikoki ere ateratzen direnak, sujetua zein den, eta non jarri behar den indarra, ez? Eta hori horren dela urte batzuk agian etzen horrela egite, baino telebistan tituloiak jartzen dira ere, esaldi txiki batzuk, eta hor, ba, zakit honi baino loitzuneko erailketa matxistan adibidez, ezin dezu jarri emakume bat hilda, edo zakit jarri barretu gizon batek emakume bat hildula, ez? Sujetua zein den, edo indarra nun nahi dezun jarri, eta esaldiak ze ordenetan jarriko dituzun, edo zerri emango diozun indarra, edo ahotsarekin inkluso, ez? Zonalidade horrekin ere, egin dezakezu molde batez edo bestez. Beraz, bueno, hori bai.
Garai batera arte batzuek zioten eta hala da, euskarak generorik ez duela, baina erantzen zuten, beraz gure komunikazio modua ez da matxista, baina hizkuntzak ez dira matxistak bere horretan erabilerak baizik, ez? Hori
bai,
aspaldi ikasia dugu.
Beti daude hitzak, beti topatzen dituzu moduak eta hitzak beste modu batean esan nahi baldin badezu.
Zu baduzu sentsazioa lehen esan dizuan alerta egoera horrekin jardutea lanean, ez? Ba, kontuz, zazkenan giza eskubide oro respetatu nahi baldin baduzu, ba, ez bakarrik kasunetan komunikazio feminista, ez? Ba, komunikazio inklusiboare bai, eta 11 alarma piztuak euki behar ditugu, zen informazioa boterea da, informazio era emateko modua, baldintzagarria da, iritzi publikoarentzat, zure kasuan gainera ITB-n ari zarela, ba, telebista eta ente publiko bat, ba, audientzia zabal baten gana iristen zarete. Batzuetan badira gai batzuk pentsatzen duzunak, bof, hau, zakit laguntza behar dut, hau osatzeko, edo...
Bai, erabat. Eta hor, lankideekin ere egiten dugu lako lanketa bat, eh? Askotan testua dagoenean lankideekin konpartitzen dugu. Hau nola jarriko zenukezuk ikusteko, era molde berean jarriko genuken edo ez, edo buelta bat eman nahi diot. Ez da, ba, aipatuzuna ez da inklusiboa, edo ez zait gustatzen nola gelditu den. Eta bueno, hor, konpartitzen ditugu, pixkatiten dugu lako osnarketa bat, bai, baduelako garrantzia, noski, bai. Erabatekoa gainera.
Zuk bauzun ere, balio erantzi bat, eta da Gipuzkoan bizi zarela, Gipuzkoarra zarela, baina Lapurdin lan egiten duzu, Lapurdiko realitate politiko, ekonomiko eta soziala ja 11 urteren ostean esango dugu ezagutzen duzula, baita agian Baxenafarroa eta Xiberokoa ere poliki poliki. Sentitu izan duzu behar bada zenbait gai, Gipuzkoan erresago lantzen direla Lapurdin baino edo alderantziz?
Feminismoan dudarik gabe.
Bai?
Bai, 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 sekulako aldea dago, baino sekulakoa. Eta nik hori nabaritzen dut adibidez, eraso sexista badagoenean edo elkarretaratze bat egiten denean, holako zerbait salatzeko, zema jende egoten dan. Eta ez bakarri jende kopuruan, baizik eta nun daude instituzioetako, ez? Agintariak eta nun daude, agintari publikoak, ez daude. Eta goatzen naiz behin, aspaldi, handela 5-6 urte edo, nik uste martxoak 8 kari edo, egin nion elkarrizketa bat, Genofa Beroko Irigoyenik, garai hortan beratze bilonela pixkat bozera maie mugimendu feministan eta hor Baionan, eta galdetu nion, jo, nola sentitzen zeate zuek elkarretaratze badagonean, eta 50 pertsona zaudetenean. Ez, egia esan, ez da asko. Ikusita bazakit bai. Egoaldeko edo zinerritan zenba jende biltzen den. Eta erantzun zidan, bueno, duela 3-4 urte 10 ginen.
Egia.
Beraz, ari gera. Eta egia da. Eta ari gara. Osea, hortan nabaritzen da aldea. Orain dela urte batzuk gutxiago zen, orain gehiago da naiz eta gutxi izan, eta seguraski bide horri esker eta egiten duten lanari esker, hemendik 3-4 urtera gehiago izango gara ere, ez? Baina, bueno, oraindik alde nabarmena dago. Hori, eta batez ere esaten izuna instituzio, adibidez, Doni Ibane Lohizuneko hilketan, nuntzeuden, zakit, sangut, adibidez, etxe garai nuntzegoen. Edo beste, nuntzegoen Doni Ibane Lohizuneko auzapeza. Ez daude, baino, ez da herri hortakoak zirelako edo oroar,
bai.
Alderdi politiko jakin bateko edo batzutako gutxiko esango dugu, kide suelto batzuk kenduta, orokorrean ez daude, eta oso 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 esanguratsua da Baionako festetan adibidez ematen dute bilana 4 egun berantago eta bai eta egon dira ez dakitzen bateraso. Bai, hori egunero joan behar da kontatzen eta egunero eta gertatzen baldin bada egunero arratsaldero egin barko da elkarretaratze bat eta elkarretaratze hortan erdian ere egon behar du alkateak ez leheneko fila, baino egon behar du
bai.
Hor ere presente ikusi behar zaio. Nahi baldin bada du ez, ezakit esan mezu potente bat ere gizarteari zabaldu nahi baldin badio. Hori dena oraindik hemen ezago. Eta alde hori adibidez oso nabarmena da, ego aldearekin.
Telebistaren kasuan, aipatzen ari garen bezala, beste balio bat dago ez, irudiarena. Eta zuk nerea, zure itxurari dagokionez, nabaritu izan duzu, ez dakitagian autopresio bat jartzen duzula, bereziki arroparekin, ez, pantaila horren agertzen zaretelako, edo jaso izan dituzu oharrak, irizpideak, libre zarete?
Bai, erabat, bai, bai, bai. Bueno, a ber, libre, bazakit, badakizu ezin dezula eraman, zakitze, propaganda daukan kamiseta, azkenean neutro jantzita joan behar dugu, hori bai, ze, ikusleak ezin du fijatu gehiago zure kamisetak ea zen mezu daukan, eta segetuko naiz irakurtzen berdintzait,
bai.
Mezu alde batekoa bestekoa berdintzait, garrantzitsuna kontatzen aizean, orduan, bueno, neutraltasun horren barruan, libre. Bai.
Beste meloi bat da, emakume kazetari eta komunikazio feministaren baitan kontziliazioa. Eta gutxi hitz egiten da hontaz oraindik Euskal Herrian, ez dakit, onartuta dagolako ez dela existitzen, edo beste batzuk komeni zaielako meloia ez irekitzea. Zu nola sentitzen duzu?
Gure lanean oso zaila da, kontziliazioa batez ere aktualidadean, aktualidadea zelako inoiz bukatzen. Eta, bai, dependez etxandatan zauden, bazakizun oizateako zean. Beraz, hori zukagian esan diezu seme alabei, bai, arratsaldean joango naizuen bila ikastolara. Baina gero batzea iristen, bazarri pasadelako azken orduan, etzen un espero, eta gelditu bartzea hori kubritzen, ez? Eta, adibidez, gogoratzen naiz, hortaz ere oso konstiente izan nintzen, jaio berriak zenean eta bularra ematen nien, baina iritsi zen momentu bat lanera berriro inkorporatu nintzela, gainera hemen amatasun baja oso laburra da, eta astenun eske ezin ez jarraitu ritmo hondan ze claro umeak ezin du egon zai aber ni noiz iritsiko bularramateko beak osa baldin badu osea du
bai.
Eta buah, oso oso zaia intzite den adibidez eta kasu hortan ba doskitza ere bertan bera utzi behar izan onze ia inkompatiblea zen gure lanarekin hola da.
Eta aipatu izan duzu ez zuena artean erredakzioan edo ze aktualitatean ez da aipatzen.
Egoera hori esaten bai, duzu?
Ez dago agendan erez.
Ez, egia esan. Eta esango nuke gainera, hori amatasun baja oso laburra da, eta hori ere aldea dago, alde nabarmena dago, adibidez Gipuzkoan edo Lapurdin kasu honetan, ez dakit, baino esango nuke hor ere aurreratu bajo gaudela Gipuzkoan. Ze Lapurdin neri eskintzen zidaten, ba, kafekoek, diru laguntzak eta ematen dizkizune zeak, kutxa horrek eskaintzen zizkidan ba, nunuak hartzeko laguntzak eta hortzendegi itarako eta zakize, eta ez nik nunurik ez dut nahi.
Nahi dut ni egon.
Hori da. Eta beste, bueno, beste ohitura bada, beste, bueno, beste eredu bada, oso ezberdina ordun diru laguntzak, bai, eskainiko izkizute askoz gehiago segura eski Lapurdin. Baina momentu hortan nik diru laguntzak ez nituen behar, nik kontziliazioa behar nuen.
Ba, 2006an sartu zinen EITB-en, Nerea, bereziki albistei lotuta egon zara. Baduzu gogorik edo proposatu ezkero beste zerbait, zer da egingo zenuken hori?
Ba, beti egon naiz albistegiekin lotuta, bokazioz ere, izugarri gustatzen zait, aktualitatea izugarri gustatzen zait. Gero egia da, batzutan, absorbitzen zaitu ere, beti pendiente eta beti konektatuta egon behar izate horrek, eta noizbeinka iristen zaitolako, krisi momentu bat, esatu dut, horrela beti irako ezin naiz egon, aldatu beharko dut, eta batzutan pentsatzen dut, ba, erabat aldatu beharko nuke, eta zerotik hasi, ez dakit nun, beste zerbait demo komunikazioarekin lotuta biztan dena, baino batzutan etortzen zait, baino gero, pasatzen baldin badut, oporretan egoten baldin baina izia bete oso, ba, deskonektatuta gero faltan botatzen dut,
bai?
Gustatzen zait, eskegia gustatzen zait aktualitatea, eta zerbait pasatzen denean, adibidez, edo ni banelo itzuneko emakume irakaslea, esan nahi dut,
bai.
Ikasle batek erailtzuenean, kogoratzen naiz egun hortaz, olako zerbait gertatzen denean, badakizu hiru egunez esagertzen zarela etxetik, baina hiru egunez, literalki, goizeko zazpitan lanean zau eta gaueko hamarrak arte etxe itzuliko. Zaude egun osoa lanean. Eta esan duzu, ze necesidade, baina zego gorra gainera olako gai itxusiak emateko, eta...
Bai.
Buf, ez da posible, baino gero aldiberen esten duzu, wow, ze izan da udena, oza, adrenalina
bai.
Hori egotea demora guzian zuzenekotan behin eta berriz eta kontatu eta lekukotasun bat jasuta bestea eta korrik alde batea eta batean fiskalaren prentxorrekoa eta horre guztiak gero ere esaten duzu, hau da ere aktualitatea, ez?
Bai.
Eta bueno, badauka bi aldeetatik.
Txamponaren bi aldeak, ez?
Bai, gustatzen zait.
Zenbat alditan esan note dio neure buruari egonari geldior zenbat alditan esan note dio neure buruari utzi izan gitarra hor baina ez zan jauzi zau baina bildu nuez du eki tazkanean erori nintzen ni agian ninaiz errudun bakarra sekule zintezen jauzi zau. Baina bildu nuen estueki, tazkenean erori nintzen nahi. Baina bildu nuen estu, sekule zintezen jauzi zau.
Egia da, ba, komunikazio feminista lantzeko elkarrizketatu ditudan kazetariak, esango nuke denak, hori azpimarratzen duzuela, ez? Askotan nire egunerokoa zoroa da, baina gustatzen zait. Eta nik beti pentsetzen du, jola, nera irriparrez joatea baino ezer hobeagorik, ez?
Hori da, gure lana da munduko lanik politena, hori hola da.
Errealitatea bai da.
Baditu gauza itxusiak, noski lan guztiek dituzte gauza itxusiak, bai. Baina egunero elkarrizketatzen duzu pertsona ezberdin bat. Egunero ezagutzen duzu norbait, egunero daukazu gai ezberdin bat.
Zuri ordan gustatzen daukana... zaizu nerea kaleko saltxa.
Bai, a ber, bueno.
Eskeniko balizuteke, ba, aurkezle...
Bueno, nik nere burua horrez dut ikuste inondik inora. Ez gainera nere aurpegia, ez da seria konsideratzen, baino nere gesto bat azakit nik uste nahiko serioa dela. Eta aurkezle izateko, kibar dezu alako beste ez, beste puntu bat.
Berrietako aurkezle ez? Ez, abira.
Nik uste izan behartzala azakit, kibar dezu beste zerbait aurpegian gestoetan dena, nik ez dudana, ni hortan oso seria naiz. Ozakite, nik uste aurpegi nahiko seria dudana naiz, eta gero nien naizen seria konsideratzen, Baino, ezakitola, irudia, kanpotik eta nik uste, bai, etzortarako ez dudala balio. Erredakzioan, kriston eurila ibaldin badu kanpuan, kriston eguralitxar, zezu bizte ondo, zego iso redakzioan. Baino, egia da nik aukera nahiago dela mila aldiz kalera atera. Asko zezkarrago pasatzen daguna, hori bai. Argi dago, eta gero, ba hori, egunero, persona ezberdinak elkarrizketatzea, zer ikusirik ez duten gaiekin, hori zoragarria da, bakitzen bat ikasten dezun, baina edo zein txorak erikin, bai. Barbaldin badezu ere, ba, gian gai simple bat, edo harin bat, baina hala ere ikasten dezu, horregatik esaten dutela munduko lanik politiena, zenek dauka suerte hori, oso jende gutxik.
Ze sektore gustatzen zaizu gehien, hola lantzeko edo zerrekin pasatzen duzu ongien?
Ba, itxusien agian politika dana, ez da neri politika gustatzen zaidan, baino bai ibili bertzea gero ba kontu handiagoarekin. Ba, gizarte adibidez, gizartea polita da. Eta, bueno, kultura ere nik egingo nuke egunero astero adibidez, bazakit kulturako tartetxo bat hori oso gustora. Baina, bueno, ez zait inporta ez zare otokatzen dana, bai, zaukatola... Ba, zakit, ekonomiaren noizbein kabajuten baldin batzea, ez dut esaten ekonomia, zakit.
Bere horretan, gordin.
Hori ez, baino, enpresa batera joan ikusi zertan ari diren, edo ze proiektu dauzkaten, edo, bai.
Ba, nerea, mila esker, gure gomitari baietza esateagatik, ez dakit zerbait erantzi nahi duzun?
Ba, listo, nik uste errepasoa indola.
Bai, ez dizut galdetu arkatu nerea borobiltzeko. Zure informazio iturriak prentxari dagokionez, zunundik elikatzen zara?
Ba, egunero, tokiko edabideak gutxi gora bera esango nuke ia denak irakurtzen ditugula. Beraz, goizean goizetik hori autora sartu bezain prontoia irratia jarrita daukagu eta aldatzen joaten gara. Tokiko edabide guztiak esango nuke, Euskal Irratiak edo France Bleu edo ezakit Sud-Uesten irakurtzen dugu, suerte daukagu ere ondoko redakzio, bueno, goien justu gode lehenengo pixuan, ba, bigarrenen dode franztrakoak, eta beraz beraiekin kafe hartzen dugu ere, iagunero. Beraz, bo, askotan, konpartitzen dugu, ba, noa, zoazte, zin bar dezute, oso harreman hona dugu, gainera, esango nuke oroar, eta bide, ia guztiak ondora maten gara, prentxaurrekotan elkarrekin gaude, eta edo zin momentutan ikusten baldin badut, ba, zakite... asmatuko dut, baino bazakit Euskal Irratietan ba intzak ezakitze gai egindula ba badut konfiantza eta deituko dio edo Margari eta aizu gai hau nondik atera duzu edo elkarrezketatu horren telefonoa da zakize ordun bueno pixkat tokiko edabide guztien errepasoa egiten dugu eta gero ditugu ba gure iturri propioak bizan dena azkenean urteekin eta zure agenda egiten zoaz eta zer gauza pasatzen delari ba bati deitu besteari gainera esango nuke iparraldean eta hori bada ere aldeago aldearekin gertutasun handiagoa dagoela ezagik iturriekin edo
bai.
Instituzionalak baldin badira ere badugu
bai
ba ezagik auzapez bati zuzenean deitzeko ohitura hori edo lizentzia hori esango nuke
bai.
Ezagik ta hori egoaldean askotan pasa behar da prentsa burutik ezagik ze beste modu batera egiten dira prentxaurrekoak ere oso ezberdinak direlako, egoaldean jartzen da mikrofonoa mai gainean eta horre egiten dute prentxaurrekoa, eta gero kaldera baldin baude denen aurrean egiten dituzu. Iparraldean ez, prentxaurrekoa bukatuta gero joaten zara, zure mikrofonoarekin zuzenean galderak egitera aurrez aurre, zen nahi dut hor gertutasun horretan, ez dago mairik, ez dago ezer, egiten diozu elkarrizketa, beraz hori ere ezberdina da, eta hor ere sortzen da beste feedback bat, eta beste harreman bat.
Eta sare sozialak?
Sare sozialak, buf, egia esan, apiskat, sartu gara rapaladan hortan, zenik ikasi nuenean eta zeuden.
Bueno,
bazeuden, nik uste bazeudela, baina etzen ematen hori fakultadean eta bazakit. Gara, hortan egongo zen fotolog eta olakoak bazeuden.
Bai,
eta
hor Facebooken hasiera izango
zen. Hori da. Baina ez gerun ezer ikasi hortaz. Beraz, nik dakidan gutxia da, ba, ikasi dudana pixka bat, baino modu personalean, ez dut inolaz ere ezakite, profesionalki ezakite zer, horren inguruan. Eta orain adibidez bai egin behar digute justu ikastaro bat jaso behar dugu horren inguruan, ze beharrezkoa da. Beharrezkoa da, baino erabat gainera, gaur egun sare sozialetan informazio asko mugitzen da, asko mugitzen da, eta telebistaren kasuan adibidez, telebista zuzenean era linealean gaur egun zene kontsumitzen du. Oso jende gutxik, orduan iparraldean horren adibidez, askotan ikusle gehiago ditugu, sare sozialetan egiten ditugun bideo txiki hoiekin.
Bai.
Zuzenean baino, hori realitate bada. Askoz publiko zabalago batera iristen gara, askotan ba Instagramen partekatzen baldin badugu bideotxo bat. Beraz, bueno, bai, hor badugu bidea egiteko eta ikasteko.
Ba, nerea Olaso Lertxundi. Berriz ere mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, mila esker zuei.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, Oinentzungo duzun hau entzun zen behin irulegin Entzun zen oionen Entzun zen herri berrin Ta gertatze arzena Ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako Eta bada garaia Erreka oso bat edateko Kantatu maitatu eta dantza Ezin bada ez da gure irautza Berreskuratzeko dugunagatik topa egiteko ez bada botila ardorik eta ez badu usten kantu bat ez bainetan inoiz ez dezagun sekula ez esan Opinion bat bezain gorri eta ez badute mila ez darrik kantatzen ta denak batera ez dandalertzen kantatu maitatu eta dantza ezin bada ez da gure irautza Zeroari putak esan zion Artistak bere bakardapean zion Kantatu maitatu eta zalantza Entzun berri duzun hau Esan zuen herri batek Esan zion munduari Suhiltzaileak suizidari Pizti gautarrak